Valdības un pašvaldību ikgadējās sarunās neilgi pirms valsts budžeta projekta iesniegšanas Saeimā bija divi lielākie strīdu sāboli. Viens – iedzīvotāju ienākumu nodokļa proporcijas atjaunošana kā pirms 2021. Gada, lai pašvaldībām tiktu 80% no tā ienākumiem. Otrs – valdības plāns par labu valsts budžetam pārdalīt iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārpildi – naudu, kas līdz šim palika pašvaldībām. Tāpa kompromisa variants pašvaldībām nākamgad pārdalīs 3, bet neprasītos papildu 5% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmumiem. Tas gan guvumu neradīšot, jo nākamgad plānoto plašāko nodokļu pārmaiņu negatīvās sekas pašvaldībām solīja kompensēt, un ienākuma nodokļa daļas pārdali būšot uz šīs kompensācijas rēķina. Savukārt ienākuma nodokļa pārpildu pašvaldībām tomēr neatņems. To, kā būtiskāko panākumu uzsver Saldus novada mērs, pašvaldības savienības vadītāja vietnieks Māris Zusts no Zaļo un Zemnieku savienības.
Un tikai vakardienas sarunās beigās tad arī tika pieņems lēmums, kad pārpilda tiks novirzīt kredītmaksājumam pašvaldībām, novienkāršojot tas tāpat tām ienāk pašvaldību budžetos, kas ir ļoti būtiski, jo līdz šim tie ir bijuši 10 miljoni gadā kopā pašvaldībā. Tas bija ļoti būtisks jautājums.
Pēc vakardienas cīkstiņa caurmērā pašvaldībās nākamgad varētu iztikt bez kādiem jauniem ierobežojumiem vai samazinājumiem. Pārliecināts ir Zusts.
Jārēģinās ar to, ka nebūs sliktā. Šis budžeta pieaugums viņš jau nav tik būtisks, lai mēs tagad varētu sākt domāt, kādus mega projektus realizēt. Tas nozīmē, ka joprojām būs stabila finansiālā situācija. Mēs varēsim kā minimums atļauties kā līdz šim, nevienu funkciju neaizvarot ciet, nevienu iestādi neaizvarot ciet un turpinot normāli dzīvot tālāk. Tāda ir tā situācija.
Jau pēc panāktajiem lēmumiem pozitīvāk situāciju vērtē arī Limbažu novada mērs Dagnis Straubergs no Latvijas reģiona apvienības. Pašvaldības darbs un ienākumi būs prognozējamāki, kas atspoguļosies arī pašvaldības mērķu un uzdevumu plānošanā un iedzīvotāji to novērtēšot.
Pirmām kārtām tā ir stabilitāte, ka pašvaldības tomēr tas finansējums ir stabilizēts. Nevis ir atkarīgs cik meditācija, kas ir vienkārši kurā brīdī lēma kā grib valdība. Un otrs ir, ka ja būs nodokļu pieaugums, tad proporcionāli arī pieaugums būtu lielāks, ko šobrīd ir paredzēts kredīt saistības sekšana pašvaldībām paredzēts. Jā, tā kā ieguvums ir.
Paredzētu atvieglot arī pierīgas pašvaldību budžeta plānošanu, jo no valsts budžeta pašvaldību līdzekļu izlīdzināšanas fondā iemaksās papildu 14,7 miljonus eiro. Pierīgā iedzīvotāju skaits turpina augt, un šo vietu var iemaksas pašvaldību līdzekļu izlīdzināšanas fondā par labu mazāk naudīgajām pašvaldībām sākušas traucēt attīstībai. Vēl ministru kabineta un pašvaldību plānotajā protokolā paredzēs papildu 2,5 miljonus eiro piecām austrumu pierobežas pašvaldībām. Tās ir Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Ludzas un Krāslavas novada pašvaldības. Krāslavas novada mērs Gunārs Upenieks no Zaļo Zemnieku savienības uzsver, ka lielākos papildu ieguldījumus prasa algas, izglītība un drošība. Galvenais uzsvars, ņemot vērā novada atrašanās vietu, ir uz drošības risinājumiem, tai skaitā sastopoties ar nelegālajiem robežu pārkāpējiem.
Drošības sistēmas, teiksim, katra skola, katras dārziņš, es jau nerunāšu par tādām lietām kā dziļurbumi, kas ūdens apgāda, teiksim, jo mēs atrodamies pavisam to robežai 4,5 km. Un šodien ļoti tehniski preizi ieguldīties būtu prātīgi jautājums, vai tas ir noteikta teritorija, kur sveši cilvēki nevarētu tik vienkārši būt, ieskaitot caurlaižu sistēmu. Diemžēl tie pārkāpēji, kā jūs redzat, nav tikai pie mums jau tālāk un tālāk.
Kā ierasts, sagatavoto valdības un pašvaldību vienošanās un domstarpību protokolu pievienos nākamā gada valsts budžeta projektam. Jānis Kincis, Latvijas Radio.